Daniel 8, och nu hoppar vi. Ett litet brudd här, så vill jag se att jag har en kommentar med här som en god vän av mig som heter Paul Birk har skrivit. Han har skrivit en kommentar över Daniel 8 och 9, och någon av er känner den i ett A4-format. Den har kommit här nytryckt den är i A4, detta är A5, inte sant? A5-format, och den är handy, och det är en god kommentar på nettopp kapitel 8 och 9. Han säger essentiellt det jag står här och säger, men han säger det mycket bättre, och han säger det skriftligt. Och jag anbefaler dig att få tag i den, och du kan få tillbud om den imorgon, inte idag, för den ska betalas. Men bara gör uppmärksam på att du går an och läser den historien, och då får du, det är en sammandrag av dessa texter, och han tar inte med kapitel 7, så jag brukar tid på kapitel 7. Väl, vad angår det åttonde kapitel så ska vi läsa en del av det samman, men ja, låt oss börja med en gång, säger vi, med att läsa från vers 1 i det åttonde kapitel och så framöver till vers 89 stycken.
I det tredje året Belsasar var konge fick jag, Daniel, ett syn. Det kom en tid efter det förrige. I detta synet såg jag att jag var i borgen Susa i provinsen Elam och att jag var vid älven Ulai. Da jeg så opp, fikk jeg øye på en vær som stod ved elven. Den hadde to horn. Begge var store, men det ene var større enn det andre, og det største vokste sist fram. Jeg så at væren stanget mot vest, mot nord og mot sør. Det var ingen dyr som kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noe fra dens makt. Væren gjorde som den ville, og fikk veldig makt. Mens jeg stod og så på dette, kom det en geitebukk fra vest. Den for fram over hele jorden uten å komme nær marken. Bukken hadde et stort horn i skallen. Den kom bort til væren med de to hornene, den jeg så ved elven, og for mot den med voldsom kraft. Jeg så hvordan den kom helt bort til væren, stanget til den i sinne og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg imot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt. Geitebukken fikk veldig makt, men nettopp som den var på det sterkeste, ble det store hornet brukket av, og det vokste opp fire andre horn i stedet, ett for hver av de fire himmelretninger.
Ja, jeg kan stanse der. Ja, takk. Vi er kommet der. Den første del av synet nå kan alle, ikke sant? Det med væren og geitebukken og parallellen og så videre. Så vi går her til det åttende kapittel, og det vokste opp fra dette fire veldige horn som vendte mot himmelens fire hjørner. Og ut av ett av dem skjøtte frem et lille horn. Det ble overmåte mektig mot syd og mot øst og mot et fagre land. Jeg har satt disse to pilene her, bare for å indikere at denne aktivitet som man ser av dyret her, den går i den retning der. Hvis man tar geografien for, som i Lille Asia, Palestina her, og så Gulfen her med Tigris og Eufrat og Babylon her, så står det at han er her nede, det han ser det, og han ser da at en vær stanger den vei der, ikke sant? Og så kommer en annen oppe herfra og mot øst, og på denne måten, og farer frem på denne måten her, ikke sant? Så det er retningsangitt. Han kommer fra øst og stanger mot vest. Han kommer fra vest og stanger mot øst og mot syd. Og så står det at denne her, som kommer til veldig horn i pannen, denne her bukk, den tappet det ene horn og fikk fire opp i fire retninger. Og så har man alltid lest i teksten at det står, og ut av ett av dem, det vil si ut av ett av hornene, har man oppfattet det som. Jeg foreslår at du leser det annerledes, og leser det ut av ett av de fire himmelretninger. For grammatisk, språklig, kan det ikke avgjøres om det er horn eller himmelretning. Det er helt åpent spørsmål. Og jeg velger da å la konteksten forklare hva det egentlig står. Og konteksten sier ikke at det var horn, men nei, at det kom ut av et av hornene, men konteksten sier at det kom ut av et av himmelretningene. For alle som beskrives i sin aktivitet her, kommer ut av himmelretninger. Det står et annet horn som kom og stanget mot øst og mot syd og mot det fagre land. Og hvis det stanget mot de retninger, hvor kom det så fra? Ja, så kom det herfra, ikke sant? Fikk du tak i det poeng der? Det er ganske viktig i Daniels 8. kapittel at man ikke roter seg inn i den der affære med å si at teksten tvinger deg til å si at dette ene horn kommer ut av et av de fire horn. Det står ikke at det kommer ut av et av de fire horn, men det står Like mye, eller forstår det står hverken at det kommer ut av hornene eller vind, men sammenhengen sier at det himmelretninger det taler om, ikke sant? Når man har valgt å si horn, så må jeg få lov å introdusere det en mann som heter Antiochus Epiphanes, Antiochus den fjerde Epiphanes, som de som har oversatt Bibelen mener omtalt i denne sammenheng, og da de mener det han som omtaler, så passer det veldig godt å si et av hornene. For et av hornene var et av de fire riker som det greske eller hellenistiske riket ble delt i, og det var det seleukiske riket, og Antiochus Epiphanes var en av kongene i det seleukiske riket mellom år 300 og år 60 før Kristus. Han var selv der omkring 160-70 stykker før Kristus. Midt i den kongerekken av seleukiske konger, så var det en av de fire riker hvorom det hellenistiske ble delt i. Derfor er det viktig å kunne si, hvis du tror at det er det teksten taler om, og si at det kom ut et av hornene. Men nå alle her i forsamlingen med på at det er en påstand om at dette ikke er hornet det kom ut av, men en av himmelretningen, ikke sant? Kan du lese teksten etterpå. Og ut av et av dem skjøt det frem et lite horn, og det ble overmåte mektig mot syd, mot øst og mot det fagre land. Og når de der pilene der går der vannrett, eller horisontalt, så har det å gjøre med den fase til det horns aktivitet som tilsvarer den fase som vi så i 27. kapittel, som var dragens kamp, før det horn skjøt opp på dens hode. Er du med på det? For du ser her to måter å være aktiv på. Det første beskrives der det 9. vers. Og ut av ett av himmelretningene skjøt det frem et annet horn, og det stanget mot de retningene som kom det fra vest. Vers 10. Dette horn hovmodet seg mot himmelens hær og kastet noen av hærens stjernene til jorden og tråkket på dem. Vel, nå skal jeg få lov å si noe som vil hjelpe deg kanskje litt. Når man sier at disse her tekstene er parallelle, så er det ikke sånn at alt, så impliserer det at ikke alt sies i alle tekstene. Når du fikk dragen med de 10 horn og det ene horn og de 3 som falt fra, så grundig beskrevet i det 7. kapittel, så blir det ikke gjentatt i det 8. kapittel. I det 8. kapittel går man rett på sak, for det der tredje, det fjerde dyret, det fryktelig forferdelige dyr, dragen, er grundig beskrevet 3 ganger i kapittel 7, vi utelater det totalt når det kommer til 8. Så går du rett på sak, hornet. Min tese er at det hornet i det 8. kapittel er det samme som det lille horn som vokste ut av hornet på dragen i det 7. Og at det er så, det kan du se når du ser på teksten der det står kastet stjerner til jorden og tråkket på dem. Hvordan kan et horn tråkke på noe? Ikke sant? Tyder det har føtter, men du ser det ikke. Akkurat samme idé som du ser på en tv-skjerm. Du ser en hånd komme inn på skjermen og gjøre et eller annet som regel er dramatisk, ikke sant? Det er ingen som tror at en hånd er løsgjøret for noe. Hånden har en arm, armen har en kropp, kroppen har et hode, og det er en som tenker bak den bevegelsen. Men du ser kun det der, ikke sant, på skjermen. Men du tar for gitt at en hånd ikke henger i løse luften. Det var en annen mann som heter Didi Holmes, et berømt spiritistmedium som kom i fine selskap i Europa, og når de satte bords der i sine fine saler i Storbritannia, Frankrike, og hvor ellers så kom Didi Holmes inn, og når han kom inn så kom det en hånd rundt og hilste på alle. Han utan en blå luft og hilste på gjestene. Bare en hånd som manifesterte seg. Det er ikke det vi ser her, altså. Det er ikke et sånt paranormalt fenomen. Nei, det er bare en beskrivelse, for man orker ikke å si det nå, for nå har man sagt det så mange ganger, forstår. Det vil si at den fase som her beskrives, som nå bare kaller dyrets fase, er den første fase, og passer til det som heter den første fase under dragen, det han beskrevet. Og så kommer den andre, og da ser du en helt annen bevegelse. Det hovmodet seg, brisket seg, gjorde seg stor, det kan oversettes på mange måter, har fått mange oversettelser. Det kjekket seg, brammet, reiste seg i forakt og hovmod mot den himmelske hær. Kastet noen av hæren. Hvem er hæren? Det er jo du og jeg, ikke sant? I Guds menighet, stjernene til jorden, og tråkket på dem. Og han hevet seg mot hærens fyrste. Hvem er det? Samme uttrykk som fyrstenes fyrste. Er det noen i tvil om hvem fyrstenes fyrste er? Hærens fyrste. Jo, det er han som kjemper for deg og meg, hvis jeg er hans barn. Og tok fra ham det stadiet. Og det stadiet her Tamid på hebraisk, som har vært diskutert i antikkretser i generasjoner nå. Ellen White har også kommentert og sier, du må ikke sitere henne i den sammenheng. Tamid, det er bare ganske enkelt det ord som er anvendt om mange forskjellige ting i helligdommen. Det stadiet med lysestaker, det stadiet med røkelse, det stadiet med skuebrød, det stadiet brennoffer, det stadiet. Det er bare en forkortelse for helligdomstjenesten. Og det kan du se fra parallellen, han helligdomsbolig ble nedstyrtet. Och det som egentligen står där är att den bolig som han har, som är herredöme, han som är Herrens furste, hans bolig blev styrt till jorden och den blev tråkigt ner, alltså Herren blev tråkigt ner, och hans stadie, det vill säga helligdomstjänsten, blev tagit från ham och det blev styrt till jorden, och man etablerar en jordisk tjänste istället för den som han har, som är den egen. Vi adventisterna, vi har ju någon gång beskrivit den jordiska helligdom så att man tog den himmelska en avbildning av den. Men det är ju alltså motsatt. Och det är någon som har lagt en helt annan avbildning. Det vill säga den jordiska. Och så samman med det stadie. Och se nu det vers. Och glöm det aldrig. Det står samman med det stadie. Samman med helgedomstjänsten. Bli Herren. Vad står det? Övergitt till ödeläggelse på grund av frafall. Och nu glömmer allt du har lärt hittills idag. Hvis du har lärt nu det helt annat. Men lär nu det här. För det är så många som har läst fel, vill jag påstå, i den text, i den sammanhang, att det är värd att rätta på det. Det är en passiv här igen. Vem är övergitt till vem? Det står att helgedomstjänsten är övergitt samman med Herren till ödeläggelse. Av vem? Av honen? På vad? För frafallets skull. Vad står det i Nynorska Bibeln, Sigve? Det är vers 12 i 8.
Det reste sig mot Gud och upprättade en gudstyrkelse i strid med det dagliga offret. Hornet, är det 12?
Ja, 12 vers.
Det reste sig mot Gud och upprättade en gudstyrkelse i strid med det dagliga offret. Hornet kastet sannheten till jorden.
Ja, tack. Alltså det är uheldigt att den nynorska bibeln har gått efter den måten att översätta det på. Och hör nu, lär detta lika gott nå för som senare. I de invändningar som reses mot adventbudskapet är det en grundförutsättning att det som beskrivs, som jag sa förr, är Antiochus Epiphanes. Alla har hört om han, inte sant? Det är en obskur konge som lagit någon starka nummer i Palestina i sin tid. Han var nere i Egypten som kongen från norr och gjorde sig betydligt nere i Egypten, men romerna kom där och tegnade en cirkel och man sa att du kan gå igen. Och romerna ydmygade han. Han var sur och gick hem, och på vägen hem gick han inom Jerusalem. Och där ydmygade han judarna i 3 år. Den 25 Kislev, det vill säga december månad, uppreiste han ett avgudsoffer och ett avgudsbilde i himmel i templet i Jerusalem och offret svin på templet. Hvis man ska få nämna en adventist som jöde, ska man offra svin, inte sant? Och det gjorde han alltså, denne man. Och det gjorde han så cirka 167 för Kristus till 164. Från 25 Kislev till 25 Kislev. Och det han läser om i Makabeboken, det första Makabebok, det första kapitel och i det fjärde kapitel. Versen omkring 50. Och där står det beskrivet att akkurat på årsdagen, 3-årsdagen för uppresning av detta avgudsoffer, blev det fjärnet från templet igen. Hör nu, när man läser Daniels bok, om man läser det med dessa här så kallade rationalistiska föreställningar som jag nämnde helt inledningsvis, så har man en föreställning att det är Antiochus Epiphanes det är tal om här. För man menar att Daniel det 8 kapitel är en beskrivelse av en samtidig begivenhet. Det vill säga att hvis du tar tiden här och sätter Kristus här, så har du det första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde århundra för Kristus. Och Antiochus Epiphanes han lever här i detta århundra. Och Daniel han lever här, 1, 2, 3, 4, 5, han kommer här. Daniels påstånd är att han lever här, det kan du godta med lycka. Det är ditt problem och mitt problem. Men det är hans påstånd han lever här. Men de som vet bättre, och det är teologerna, de lever fantastiskt gott. De vet att Daniels bok, om inte skrevet här, så blir den samlat här, omtolket och omskrevet. Och Daniel 9 för exempel är en genförklaring och en gentolkning av Jeremias 25:29 om de 70 år de skulle vara i fångenskap. Och Daniel 8 med beskrivelsen av det lilla horn som reste sig för akt mot Gud och brisket sig mot himmelen, så här, ja, det är Antiochus Epiphanes som levde på den tid när den bok beskrevet. Påstånd om att det är Antiochus Epiphanes baserar sig på att boken är en beskrivelse av en samtidig begivenhet. Och hur barock det hela blir, det kan du tänka dig när någon som är teologisk säger, väl, jag tror det är Antiochus Epiphanes, men jag vet att Daniel levde här. För du först känner ett förutsättning från sidan, så efterpå säger du det. Man kan se mycket och komma sted med det, hvis man bara säger det i riktig sammanhang. Och jag är kritisk för det där. Hör nu, detta här skulle fortelle deg at det er en feil. Og den oversettelse du har, den nye norske oversettelse, er høyst uheldig. I den klassiske, eller den vanlige norske bibel som jeg tilfeldigvis har her, der står det i det 12. vers veldig godt uttalt. Og sammen med det stadige, og så har de føyd til ordet offer, for man mente at det var offer det var tale om. Offer forekommer ikke i teksten, men man mente at det var det stadige offer, det vil si måneaftenoffer, det daglige offer. Men det står ikke offer. Stadige står for hva som helst i helligdommen, altså et synonymt begrep for helligdomstjenesten, ikke offer. Men sammen med helligdomstjenesten ble Herren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Vet du hva det står i den danske bibel? Det står, skal vi se om jeg husker det. Og på alteret for det daglige offer ble lagt en misgjerning. På alteret for daglig offer lagt misgjerning. For det første står det ikke noe om alteret i teksten. Så det er ikke noe om offer i teksten. Og Guds folk som heter Herren er blitt en misgjerning. Når man har dreid teksten sånn, og den nynorske bibelen også har dreid den, så er det fordi man vet at det tales om Antiochus Epifanes. Man har et Antiochus-kompleks, ikke sant? Og det må du komme ut fra. Det er så mange innvendinger mot adventistens forståelse av Daniel, ni som er basert på denne her lesning av Bibelen. Det finnes flere moderne bibeloversettelser som oversetter dem som vår vanlige norske bibel oversetter dem. For eksempel New International Version, overtatt på denne måte, og en amerikansk oversettelse, og mange, mange flere. Men de varierer mellom to ekstreme måter å oversette det på. De som tror det er Antiochus Epifanes, som vet det. Og de som tror og vet noe annet. Ja? Og da kommer vi tilbake til det som jeg brukte litt tid på før, og som jeg skal gjenta her nå. Jeg hadde en pen, hvor er den litt av? Ikke så farlig. Det står han hevet seg, takk, står han hevet seg mot Herrens fyrste og tok fra ham, det er fyrsten, det stadige ved hans helligdomstjeneste, og hans helligdomsbolig ble nedstyrtet, har vi kort omtalt. Og du ser at bevegelsen går ikke her horisontalt, men den går altså opp ned. Og sammen med det stadige ble Herren overgitt til ødeleggelse på grunn av frafall. Hornet kastet sannheten til jorden og hadde fremgang med alt den foretok seg. Og det er det vi vil da kalle fase 2. Hvis vi kaller de der med pilene horisontalt for fase 1, så kaller vi det med pilene vertikalt for fase 2 i denne utvikling. Og det er to ganger han gjør det her. Fase 1. Jo, det beveger seg mot øst og mot syd og mot det fagre land. Vi behøver ikke bruke tid på det, alle med på det. Politiske begivenheter i pakt med som ellers er beskrevet i Daniels bok. Men så får du noe som er annerledes enn alt annet. For det står det en bevegelse hvor han veger seg opp og fjerner Herren. Og han går opp igjen og fjerner helligdommen. Og det er det jeg vil kalle fase 2. Og hvis du legger to og to sammen i teksten i 7, 8 og 9, så vil du vite hvor nå det er. Og det henger sammen med tiden for dommen, og det er ganske klart beskrevet i teksten. Men hold klart for deg disse to faser. Fase 1, den der vannrette, som svarer til, ikke sant, medopersene, som beveger seg den veien, ikke sant, i strid med grekene som beveger seg den veien, så kommer det romerske riket som igjen beveger seg den veien. Ikke ut av et av hornene, men ut av en av himmelretningene, som er Daniels egen kontekst. Gitt. Han beskriver alle makter i retning, himmelretningssammenheng. Ikke sant? Og hvis du da vil fjerne den der snublesten fra Antiochus Epifanes, så skal du bare bytte ut himmelretning med, eller bytte ut et av hornene med et av himmelretningene. Ikke sant? Så hjelper det deg. Og du da leser vers 12 om igjen, som det står at grunnen til at hornet fikk det herreveldet er frafall. Hør nå. Hvis vi som syvendagsadventister i dag skulle være så avstumpet i vår forståelse av hva religion er, at vi ikke fatter at grunnen til at den onde har makt i det hele tatt, er den at vår Herre har tillatt han å ha makt. Hvor i Bibelen står det at han er Herre over vår Herre? Nei, tvert imot sier Jesus han er ikke det. Han sier det er noen som er besatt av den onde. Men de kommer i den situasjonen at de blir hjelpeløst besatt av ham. Och han säger, ingen kan fri sig för den som är stärker, han som har besatt, han går in i den stärkes hus och binder han, och så sätter den besatte fri. Så när du och jag är undertryckt och nedtryckt av den onde, så är det helt bestämt i bibelska förutsättningar för att det kan vara tillfälle, och det är frafall. Det är Herrens frafall, det övergivet till hornets nedtredelse, då dansar jag verkar det, på grund av frafall. Och det är det klassiska bibliska temat. Nu har vi hoppat över för exempel Daniel 1, 2 och allt det där. Varför kom judefolk i fångenskap till Babylon? Frafall, frafall, frafall. Och det ser jag beskrivs av frafall, frafall. Och det var advarsel. Jeremia som höll på i 23 år och advar Jerusalem, Österrike. Så, ja. Det är det det drejer sig om. Och det drejer sig om för judefolket den gång. Det drejer sig om menigheten idag. Menigheten är övergitt till nedtredelse eller förföljelse på grund av frafall. Och hvis det hon är, hvis det hons makt är det avgörande, så är ju Gud hjälpelös i den sak. Det står tvärt emot i Daniels bok att jag insätter och avsätter kongen som det passar mig. Det är jag som är här i historien. Står det inte det? Jag säger dig att jag sätter in den jag vill sätta in, och jag fjärnar den jag vill fjärna. Och annorledes har det aldrig varit i Guds rike. Det är helt andra motiv som gör att någon får makt, och det är det som är beskrivet, på grund av frafallet fick han makt. Därför må du läsa den text om igen, och det är högst helhet den norske, den norske bibeln har skrivit efter den danske för exempel, eller som andra, enkelte andra bibelöversättare har tagit det, med utgångspunkt i Antiochus Epiphanes. Och det vill förklara det också sammanhängen med domen i den sammanhang, eller det vill göra klart vad det är sammanhängen med domen. Varför det är en dom? Och icke Gud står hjälpelöst och ska krangla sig till sin rätt mot honen. Nej, det står han ska fälla en dom i försvara sitt folk. Viss frafall är helhet. Så det är heligdomen det, bror och syster. Och när han ska ha sig ett rike, så ska han ha borger i ett rike. Vilken geografi han ska ha i det? Manglar han plats? Vad manglar han? Hjälpelös. Pass nog på med vad du säger om Gud när du tolkar de texter. Och jag syns det är så elementärt. När jag brukar tid på detta, så är det för det är elementär förståelse i Daniels bok, i Bibeln i helt att, att Gud har all makt i himlen och på jord. Är det det eller är det inte? Och att han insätter och avsätter som han ser klokast och bäst. Stol på ham. Det är inte det som hans problem. Problemet hans är dig och mig. Och därför står det egentligen riktigt översatt i gamla. Och vi gick på grund av frafall. Hon kastade sannheten i jorden och hade framgång med det. Det företog sig. Det är helge. Och så står det här. Och ja, vi slutar där. För det är sol ute och vi kan fortsätta i morgon eftermiddag en gång. Ska vi be samman? Far i himlen, vi ber om att du vill komma nära till oss med din helige ånd. Och hjälp oss som små barn kommer till sina föräldrar. Stole på dig i ett och allt. Du är Herre och Gud. Du är vår frälsare och beskyttare och kommande konge. Det är du som har herredöme. I Jesu namn. Amen.